Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kuno. Harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan nutti baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa agayya tokko bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 25 bara 2016 qabatee jiraatee jira. Galgala kana akkasiin keessummeessu kan bafqaaduu morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti barbaachina moottan balaa sigiga lafaatiin goofaa keessatti du'anii dhaabbachuu isaa paartiin mormituu labsii fooyya'iinsa imaammata dinagdee mootummaan baase qeequusaa waa'ee rakkina tajaajila bilbilaa wallaggaa bahaatii fi qeellam wallaggaa keessa jiru akkasumas gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma oduutu dursaa gara mitukkuu fi qaadduutu darbina.
Akka moltan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Godina goofaatti reeffa namoota balaa sigiga lafaa uumamee tureen barbaaduun dhaabbachuu isaa bulchiinsa mootummaa naannoo kibba Itoophiyaa beekse. Bulchiinsa mootummaa naannoo kibba Itoophiyaa godina goofaa aanaa gezee goofaa ganda keenchoo saachaa gozdii keessatti gaafa adoolessa 14-15 bara 2016 balaa sigiga lafaa uumamee tureen lubbuu namoota hedduu kan galaafateef reeffa namoota barbaaduun roobii kaleessa irraa kaase guyyaa 10 booda dhaabbachuu hooggantoonni biiroo kominikeeshinii naannichaa aadde Sannaayit Salamoon sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hanga ammaattis barbaacha reeffa namoota taasifamaa tureen kan namoota 243 argamuu fi sirnaan awwaalamus ibsaniiru. Biiroon kominikeeshinii naannoo kibba Itoophiyaa barbaacha reeffa namoota dhaabsifamuu ibsus jiraataa bakka balaan kun itti dhaqqabee kan ta'an obbo Salamoon Soomaa ammoo ammayyuu namoonni barbaacha reeffa namoota du'aniif laficha qotaa akka jiran sagalee Ameerikaatti himaniiru. Manguddoo naannoo sanaa kan ta'an obbo Ayyala Boone bilbilaan sagalee Ameerikaatti akka himanitti namoonni reeffa firoottan isaanii hin argatiin jiran ammayyuu barbaacha itti fuufanii jirus jedhaniiru. Hooggantuun biiroo kominikeeshinii bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa aadde Sannaayit Salamoon bakka balaan sigiga lafaa kun itti mudate keessaa namoonni 1,000 baafamuun gargaarsi taasifamaa fi jiras jedhaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaataan Zabdiyoostu gabaase.
Haalli sharafa alaa akka gabaa bilisa ta'een murtaa'u taasifamuun isaa qaala'iinsa gatii waabittaa akka uumu paartiin mormituu Izemaan beeksisee jira. Paartichi ibsa guyyaa kaleessaa baaseen tarkaanfichi rakkina yeroo yoo furuu danda'e malee haala waara qabeessa ta'een faayidaa fiduu akka hin dandeenye ibseera. Hooggantoota paartichaa keessaa tokko kan ta'an obbo Nigaatuu Waldee dhimma kanarratti ibsa kennan keessatti seerichi namootan galii gadi aanaa ta'anu kan miidhuudha jedhaniiru. Fooyya'iinsa imaammata dinagdee haaraa labsame kana ilaalchisuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa irratti kamisaa yaada kan kennan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed imaammatichi namootan iyyummaa keessa jiran irratti kan xiyyeeffateedha jechuun isaaniis beekameera. Haala jijjiirama kana gufachiisuudhaaf namootan bu'aa ofiitiif jecha sababii dhuudhaaf yaalan irratti humnoottan nageenyaa tarkaanfii cimaa akka fudhatanus muummichi ministeera Abiy Ahmed ibsaniiru. Gabaa sharafaa guyyaa har'aa biyya keessatti tureen baankiin daldalaa Itoophiyaa doolaara tokko birrii 80 kan sharafaa oole yommuu ta'u baankoliin dhuunfaa ammoo birrii 83 jijjiiraa akka oolan Kennedy Abaatee Finfinneerraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo roobii kaleessaa biyya Naajeeriyaa kutaa Booroo keessatti dhoohinsa boombii raawwateen namoonni 19 yommuu du'an kan 20 ol ta'an immoo madaa'uu isaanii hanga'oonni biyyatti beeksisaniiru.
Akka aangawoonni mootummaa fi qaamoleen nageenyaa ibsanitti ganda Kaawrii kan magaalaa guddoo naannoo bulchiinsa Bornoorraa kiiloomeetira 50 fagaatti argamtu akka sa'aatii naannoo sanaatti galgala sa'aatii 2 irratti namoonni kaafteeriyaa keessa taa'anii yommuu jiranitti dhohiinsa boombii raawwateen namoonni 19 yommuu ajjeefaman kanneen 20 ol ta'an immoo madaa'aniiru. Aangaa'onni akka beeksisanitti boombiin dhohe kun kan badanii balleessuutiin dhohe osoo hin taane hidhamee kan taa'eerus jedhaniiru. Qaamni itti gaafatamummaa fudhate hanga ammaatti jiraachuu baatus gareen jihaadistii Boko Haraamii fi Finxaaleeyyii leellistoota islaamummaa kan biyyoota lixa Afrikaa Naayijeeriyaa bulchiinsa naannoo Boornoo keessatti sochii akka qabanidha. Akka gabaasa miidiyaalee naannoo sanaatti immoo erga balaan kun dhaqqabeen booda naannicha keessatti dhorkiin sochii namootaa fi konkolaataa kaa'ameera.
Sirna geggeessa hoggansa siyaasaa garee Hamaas Iraan keessatti ajjeefamanii kamisa har'aa achuma Iraan keessatti raawwachuun isaas gabaasameera. Duuti hoggansa siyaasaa garee Hamaas kun Teheraanii alattis walitti bu'iinsa naannicha keessa jiru daran hammeessuu danda'a jechuudhaan yaaddoo uumee jira. Gabaasa kanaafis mitikuuf qaadu.
Sirna gaggeessaa reeffa hoogganaa siyaasaa garee Hamaasaa Niyyee irratti hoogganaa olaanaan Iraan Ayatolaa Alii akkasumas pirezidaantii haaraan Iraan Masuud Pezeshkiyaan irratti argamaniiru. Haniyeen hoogganaan siyaasaa garee Hamaas Iraan Teheraanitti kan argamaniiran sirna kakuu raawwannaa pirezidaantii haaraa Iraan Masuud Pezeshkiyaan irratti hirmaachuu fila kan jedhe gareen Hamaas sirni awwaalcha isaa jimaata booruu bakka inni buufatee jiru biyya Kaataaritti taasifamas jedheera. Ministeerri Hajaalaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan daawwannaa hojiif Mongooliyaa kan jiran ibsa kennan keessatti waa'ee ajjeechaa hoogganaa siyaasaa garee Hamaas kanarratti kallattiin osoo hin dubbatiin haalli nageenya biyyoota baha giddu galeessaa tasgabbaa'uu qaba jedhaniiru. Hoogganaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres roobi kaleessaa ibsa kennan keessatti ajjeefamuun Haniyee akkasumas ajajaan waraanaa Hizboollaa Beeruut keessatti Israa'eliin ajjeefamuun naannicha keessatti balaa uumamee jiru kan ol kaasu jechuun himaniiru. Israa'el kibxata darbe haleellaa qilleensarraan ajajaa waraanaa Hizboollaa Beeruut keessatti ajjeessuu ishee ibsiteetti. Sababiin isaas haleellaa gaafa adoolessa 27 lafa bulchiinsa Israa'el ta'e Golaan Heights keessatti Hizboollaan fudhatamee daa'immanii fi dargaggoota 12 galaafate kan ajaje ajajaa waraanaa Hizboollaa amma ajjeefame Fu'aad Shukuriidhas jechuunidha. Israa'el ajjeechaa Fu'aad Shukuriif itti gaafatamummaa fudhattus ajjeechaa Haniyee hoogganaa siyaasaa garee Hamaas irratti garuu hanga ammaa yaadan kennine. Waliigaltee waraana dhaabuu Israa'elii fi Hamaas gidduutti akka taasifamuuf Kaataar, Masrii fi Yuunaayitid Isteetsi ji'ootaaf qaamolee lamaan waliin dubbachaa turanis roobii kaleessaarraa kaasee erga ajjeechaan Haniyee irratti raawwatame garuu adeemsichi gaaffii jala waan seene fakkaata. Gama biraatiin Yuunaayitid Isteetsi lammiileen ishee Liibaanoon keessaa akka bahan akkasumas imala gara sanatti akka hin taasifne akeekachiifteetti. Biriteenii fi Awustiraaliyaanis ergaa wal fakkaataa lammiilee isaaniif dabarsaniiru.
Rooba cimaa kibba biyya Hindii keessatti roobee ture hordofuudhaan sigiga lafaa muudateen yoo xiqqaate lubbuun namoota 194 yommuu darbu namoonni 180 immoo ammayyuu barbaadamaa jiru jedhameera. Oduun kunis kunuuti.
Biyya Hindiitti sigiga lafaa kibxata darbe lafa barii kan roobiitti deemu mudateen yoo xiqqaate lubbuun namoota 194 yommuu darbu kanneen 186 ta'an irratti immoo miidhaan dhaqqabeera. Balaan kun kibba biyyattii naannoo Kereelaa aanaa Wayaanaaditti kan qaqqabe yommuu ta'u manneen jireenyaa akkasumas mukoonni jijjiguunii fi riqichoonni diigamuun mul'ateera. Kanneen miidhaan qaamaa irra qaqqabeen alattis namoonni 187 ol hanga ammaa hin argamin jiru. Namoonni 40 reeffi isaanii bakka balaan kun dhaqqabe irraa fageenya kiiloomeetirii 30 irratti kan argaman yommuu ta'u hojjettoonni baraarsitootaa 1,100 ol namoota sigiga lafaa kanaan liqinfamaniiran barbaaduutti fi baasuutti jiran amma guyyaa 3ffaa isaaniitti abdiin namoota badan lubbuun argachuu waan jiru hin fakkaatus jedhaniiru. Humna namaa fi xiyyaarota heelikoopterii fayyadamuun namoota 5,500 bakka balaan kun itti dhaqqabe keessaa baasuun danda'amu isaa aangaa'onni naannichaa ibsaniiru. Akka saayintistoonni jedhanitti sababa jijjiirama qilleensaa fi akka addunyaatti hangi ho'aa dabaluu irraan kan ka'e haalli roobaa jijjiiramaa dhufuu ibsu. Hordoftoota keenyaa oduuwwan har'aaf qindeeffanne hanganuma qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii.
Aye, amma mo gara gabasale kenya broti darbina na no oromia godinale wallagga dihati fi kellam wallagga ke satti tajajil bil bila erga gargar cite yero era wan ta efi hoji dinagde te fi hoji bararsa lubbu irratti iba umajira chuisa jiratoni sagale america ti himanijiru sahay damto imakanratti gabasa qopesite qabdi walina jagas
Nano Oromia Tijratoni Anale Gudinek Illamulla Gafi Hulla Galita Sagali America Fakimaniti Tajajli Telecom Irga Adanjite Wagotan Lakov Sejra Sawakananis Hawasni Mid Garagratif Satlamira Jiran Gudinek Illamulla Gat Ana Amfulojra Chusani Kanhiman Namnitoko Nagenisani Vjecha Makansani Akahiwam Nikangafatan Sababa Rakuna Genyatin Tajajli Telecom Adanjite Hawas Rakov Satlamira Jiran
Gudinek Illamulla Ana Amfulojra saya jadi awasah itu rakowi sejira kesatu ala konanti ini kahawas bayi itu kama kenya bayi darah majra rakaca jira tu berarti ulfa yo khaten katrakat tibani angka saat ini sedih bani remi dandi kongkolada berbana itu rakowi itu kesejira itu entorki sen undalles tak kahim dia bisu aku majara la tani sedih tani tadi tu sebab orang kon lagi niatin kawal kawal tu session konanti akasih man kanjeru bandar kutingun
Komi Hawas Nikasa Drukanarat, Ethio Telecom Ra, Deberga Churaf, Yalin Tasisne, Haraf Milkovne, Hata Uti, Yenyakana, Kanipsakin, Abatici, Lita Oromia, Gudina Lulaga, Afran Ratti, Supan, Burali, Misom, Telecom, Sadita Mitorba, Milkainan, Umramusa, Ipsi Train. Hata Male, Gudino Lagalit Ati, Jrata Anaba Buta Usani Kaniman, Sodana Genyav Jichamak Ansani, Kanam Nikangafatan, Ana Isan Jratan Kisat, Tajajil Telecom, Irga Adan. Jadi, wajota afiliat tu ibsanim.
Anak abah, gurunya mana jelas? Dia tu akan injil wajah negarawan kau bermari si, awasnya kata ni tu mula muka. Jarawan makan, kubota busat dalbin yang dapat lagi jira. Kalau yang lain movie ambulans ini berbaca si, adolir ulpal lekas mana sabo makanan kau bermuan tenzeki. Kunjung tim berbaca si, ada gadis berani melayani wajah berkena bermakan agak. Kalau yang lain tu yang jadi macam tu, mana aku magalah tu, kan jangan pilih wajah tu. Kenapa jira? Ani juga makan si tu magalah, macam jira asam le, mana jira bari jira jira. Kalau magalah, rakil ham.
Namni kun itti dabaluudhaan mootummaan rakkoo hawaasni keessa jiru kan hubatee furmaata akka kennu gaafataniiru. Aanaa qondaalaarraa kan yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif kennan gandoota aanichaa fi aanota godina Wallagga Lixaa hedduu keessatti tajaajilli teelekoom hin jiru jedhan.
Warna kita kaya jira, betul kisah. Wanti kami juga ada koneksi lenganu. Aro walaupun nanti awal ni juga magalan ni jira, badinya ras ni jira tu. Karena seperti umman ni badinya, kiri umman ni magalan walaupun nama hendan tu, betul kisah. Kebetulan umman ni wamai rakata jira, jira umman ni magalan umman ni badinya kuni magalan tiba. Berdasar cerita cerita walaupun nama hendan tu, jika alih terkena wamai ni jira, karena seperti umman ni wamai Majra, ini yang katakanlah muka wajah dura. Tetapi saya kira si umat itu niaga. Ini kan kami siaga kan jiru, kami siaga jadi dalam dalam berbaca sama le umat ni wari siaga kira si ini kan mau muda kasih kan argun sah. Kalau itu jura jira, kan dah mana guna se wajah kami itu mika.
Ethio Telecom kanandura godinali wallagga afranda walate godina shwalita kesat koji suppa burale misom telecom rawachusa ipse edowan hafan brotis hojin suppa kun kanitwuftau erunsa niyade tamam hata uti jiratonni anale addadarra yadsani kennan kunnen tajajil telecom kanadanjite sababa midda burale misoma fi suppan kawulqabatu miti tajajilatu cufame malejechudan ibsanirum cufamu networki tanafis motumma komatanirum gabas sagale amerikatif sahidamto finfinirra
Aye, amamuas gara United States debina Parti Republikano taba kabu udani kam presidentumma United States fi dorgomano Donald Trump fi kad imamtu Parti Demokrato tata ani akafilatamanu kani yada majiranu Kamila Harris baka adda dati dula nufladda ittifufani jiru Donald Trump maluma sanyi Kamila Harris ratti gafi esani jiru Kamila Harris mo Trump fulletti tae ana wajjinini dubbachuu qaba jedhaniiru gabaasaan VOA Scott Stern imma kanarratti yaada sagalee kennitoota itti dabaluudhaan waan qopheesse qaba walina hordof kadimaman Parti Republikanota Donald Trump deggartoota isaanii kutaa Pennsylvania keessatti argamanutti akka himanitti Parti Demokraatota bakka bu'uudhaan mormituu ta'uu dandeessi kan jedhaniin waliin dhooftuudha jedhanii qeeqaniiru.
Hoogganaan Paartii Demokraatota ilaalcha gara bitaatti harkifatu qabu. Nama jara qofaaf falmuu fakkiisaa bakka buufate Kaamilaa Haaris sagalee zeeroo argatte. Warreen biyya keenya cabsanii maallaqa biliyoonaaf miliyoonaan argatanu. Warreen gargaarsa maallaqaa isheef gumaachaniin kan dhuunfatamteef kan bakka buutudha.
Karaa biraatiin Doonaald Tiraamp waldaa gaazexeessota gurraachaa wajjiniin kaleessa yommuu wal arganii turanii waa'ee sanyii Kaamilaa Haaris isee haadha Hindii fi abbaa lammii Jamaayikaa irraa dhalatte irratti yaada kennaniin gurraattii ta'uu ishee hin beekuun ture jedhan.
Yeroo hundaa akka hidda dhaloota Hindii qabdu himatti waggoottan dheeraa. Keessa gurraattii ta'uu isheen beeku yoom gara gurraachummaatti deebite amma akka gurraacha taatetti beekamuu barbaaddi kanaafuu gurraachaa taatu Hindiyaa taatu ani hin beeku.
Kaamilaa Haaris yeroo dheeraadhaa fi akka lammii Ameerikaa hidda dhaloota gurraachaatii fi Eeshiyaa kaabaa qabdutti of ibsaa turte. Erga Tiraampii wajjiniin dorgommii keessa seentee asii sagaleen kutaalee paartii kamiinuu addaan baasanii hin deeggarre torba keessaa walitti qabame akka agarsiisutti dorgomtoonni lamman sagalee walqixa. Ta'e akka qabanuufi Kaamilaa Haaris garuu akka deeggarsa dargaggoota gurraachotaatii fi ispaanishoota caalaatti qabdu ibsa gabaasni madda oduu Bloomberg. Dhimma kanaan wal qabatee haalli dorgommii amma taasifamaa jiru waan haaraa ta'uusaa dubbatti Kaamilaa Haaris.
So the momentum in this race is shifting.
Haalli deemsa dorgommii kanaa jijjiiramaa jira. Doonaald Tiraampis akka itti dhaga'amaa jiru mallattoon jira.
Kaamilaa Haaris qirxata dheengaddaa walgayii kutaa Joorjiyaa keessatti taasifame irratti yommuu dubbatte Tiraampi waa'ee ishee waan dubbatanu hedduu akka qaban dubbachaa jiraachuu isaanii fi walfalmii ji'a fulbaanaa keessa wal fuulleetti taasifamuu fi karoorfame irratti Tiraampi hirmaachuu hin barbaadu erga jedhanii booda akkas jechuudhaanis ergaa dabarsani.
Doonaald waltajjii falmii irratti naqunnamuudhaaf irra deebitee akka laaltu abdiin qaba. Sababni isaas akkuma mammaaksi jedhu waan jettoo qabaatte kottu na fuulduratti jedhe.
Kaamilaa Haaris nama iseetti aanee dorgomu guyyoota dhufan keessa akka beeksiftu eegama. Yaa'ii paartii Dimokiraatota ji'a gayya kana keessa magaala Chicaagoo keessatti taasifamuun bakka buutuu Doonaald Tiraampiin mormitu ta'uudhaafi sagalee kennitoota amansiisuudhaafi hojjechaas jirti. Sagalee kennitu Waandaa Teerii jedhamtu kutaa Kaaroliinaa kaabaa irraa pirezidaantii Joo Baayiden akka namni umuriidhaan dargaggoo ta'e pirezidaantii biyyattii ta'uu murteessuu isaanii namoota dinqisiifatan keessaa tokko.
Namni umuriin isaa dargaggeessa ta'e akka biyya bulchuu pirezidaantii hubachuu fi murteessuu isaatti. Gammadeera nama beekumsaa fi biyya bulchuuf fedhii qabu.
Kutaa Joorjiyaa irraa namni filannoodhaaf sagalee kennu T. Stanley jedhamu Kaamilaa Haaris pirezidaantummaadhaaf qophooftuu ta'uu ishee irratti shakkii qabu dubbate.
Anaaf waa'een kaadhimamtuu ta'uu ishee ifa miti pirezidaantii ta'uudhaaf qophooftuu miti ammayyuu waan pirezidaantii taate fakkaatti.
Jiraataa kutaa Joorjiyaa kan ta'e Filii Oonbee Kaamilaa Haaris dorgommii pirezidaantummaa kana akka haaraatti akka hubbiftee dubbata.
Ishee dhaafan sagalee kenna wanneen tokko tokko irratti xiqqoo ilaalcha giddugaleessaa qabaachuu dandeessi dimookiraasii keenya eeguudhaaf garuu shakkii malee isheen filadha.
Maariinaa Joorji immoo kutaa Kaaliforniyaa irraa deeggartoonni Tiraamp nama bakka bu'aa isaaniitii wajjiniin dorgomu kamiinuu moo'uudhaafi akka ga'umsa qaban dubbatti.
Even with Kamala Harris coming in, anyone they put...
Kamala Harris ittiseena jirtus ababar baade fidanis moondandaan. Parti demokratuta ankanandura jala addaan kokoduta. Wanni jarri gochajiran kamu republikanutaf wangarida.
Yemmu yeroon filannoo dhaafi hafe guyyootan dhibba tokkotti siqee jiru kanatti sagalee maddi oduu Bloomberg walitti qabe akka agarsiisutti dorgomtoonni lammanu qabxii walqixa ta'e akka qaban ibsa. Gabaasni Scott Eastern VOA dhaafi qopheesse kun.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatanitti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessaa nan dhaggeeffatoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromooti.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii addaatti darbina. Nu wajjin hin tura. Sababa raashaan Ukraine weerarteen namoonni miiliyoonatti lakkaa'amanu jireenya isaanii Ukraine keessaa qabanu dhiisanii baqataniiru. Namootan kana keessa ammoo dhalattoonni Itoophiyaa ni argamu. Obbo Tigistuunii fi Simireti waggaa 30 olii Ukraineen keessa bakka Harkiif jedhamu keessa kan turanidha. Amma biyya Jarman magaala Frankfurt keessa jiru baqatanii. Lolli baname suni amma jarri hiyyaannetti amma keessa jiru kanatti hin guddata jedhanii akka hiyyaannedha kan dubbatan. Eebbisaa Naggasaa Frankfurtitti argamuudhaan asoosiisee jira. Mariin isaanii kunooti.
Amma biyya Poolaan magaalaa guddittii Poolaan kan taate Warsaawitti argamna. Poolaan kan beekamtu waggaa lama duroo wayita Raashiyaa Yukireen weerarte keessatti. Imaltoonni Ukraine baay'inaan daandii godhatanii asiin darbuudhaan magaalota Awurooppaa garaa garaa keessatti koluu galtummaa gaafataa turaniiru. Lammileen kana keessa ammoo lammileen Itoophiyaas isaan tokko turan. Biyya Jarman magaalaa Frankfurt kan jiraatan Tigistuu fi akkasumas immoo Mihirat dubbisne jirra waliin turra.
Baqattoonni lammilee Itoophiyaa biyya Ukraine jiraatan baay'inaan carraa barnootaa argatanii achumaan biyyattii keessa jiraachuuf filannoo godhatanidha. Bara gamtaa Soviyeetitti barattoonni Itoophiyaa carraa iskoolaarshiippii baay'inaan argachaa turaniiru. Isaan keessaa obbo Tigistuu fi obbo Simirat tokkodha. Dhalattoonni Itoophiyaa kunneen waggoota 33 Ukireen harkaaf jiraachaa turan. Waggaa lamaan dura immoo sababa Raashiyaan Ukireen weerarteen baqatanii biyya Jarmanii jiraachaa jiru. Obbo Tigistuun weerara Raashiyaa goote akkanatti yaadatu. Lolli kun nikaa jedhee yaada hin turre. Sababa kanaanis waan nyaadhu iyyuu hin qopheeffanne. Halkan lolichi jalqabametti obboleettiin koo Ameerikaa jiraatu natti bilbilte natti horiite. Maal hojjetta? Dafi mucaa kee qabadhu biyya sanaa bayyinaan jette. Ani immoo lolichatti hin amanneet ture. Hagas maramiti jedheen deebisee ficiise. Haa ta'u malee mucaan koo irra bakaate lolli jalqabameeraa naan jennaan ka'ee yagguun karaa foddaa ilaalu calaqqeen dhukaasaa rokkeetti ni mul'ata. Baay'een na'ee mucaa koo tasgabbeesseen waan qabnu qabannee konkolaataadhaan deemsa keenya jalqabne. Baqattoonni miiliyoonaan lakkaa'aman gara daangaa Poolaanditti ce'uuf sochii taasifamu keessatti wal dhibdeen ture baay'ee cimaa ture jedhu obbo Tigistuun.
ስምንተኛ ባለሳሳ ስምንተኛ መስመር ላይ ስለነበረ ብዙ ሰው አለ ብዙ ሰው ስላልነበረ
ኑቲ ሰራሰ ደተፋራ ዋን ቱረፊ ነምኒ ባይ ይን ቱረ ልቶኒ አችጅረን ዱርሰ እጆሌፊ ሃዶሊፍ አቺ ሞዱ በርቶታፊ ኢሮታፍ ወልዱ አዱባን ጨራኪነኒ ባቡረ ፖላንዴ ዴሙ ሴንሳቱራን mucaan koo carraa argattee seente. Ani immoo duubatti hafuusii dhumarratti na seensisuu danda'aniiru. Lammiileen Ukraine umrii 60 gadii baabura keessa galuu hin danda'an ture. Akka carraa ta'ee lammummaan koo hin geeddarree waan tureef carroomeen baaburicha yaabbadde. Mucaa koo sargadhee wajjiniin Poolaanditti imaluu dandeenye. Erga daangaa Poolaand geenye booda haalli imala keenyaa gaarii ture jedhu obbo Tigistuun. Daangaan Poolaand irraa taaksii qabachuun gara magaalaa nuti dhiyoo jirutti imalle. Guyyaa sadi Poolaand keessa turre achi gara Frankfurt Jarmanitti dhufuu dandeenyeerra. Hiriyaan obbo Tigistuu obbo Simrat Shifarraa akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1988 barnootaaf gara Ukireen dhufuu isaanii dubbatu.
Ukireen 1988 scholarship eeggeen tumurtee hin carrasku mutaachuu hin carrasku izaa itti gaariyaasku.
Ukireen bara 1988 barnootaaf dhufee barnoota koo booda immoo carraa hojii argadhee akkasumas bultii ijaarrachuun ijoollee horannee waggaa 30 oliif jiraachaa turre. Obbo Simrat lola kana tasumaa ni ka'a raashaanis Ukireenii weerarte jedhanii akka hin eegne dubbatu. Lolli kun haalaan jabaatee ni kaa jedhee hin eegne. Anii fi atawarraan koo bara 2018 jalqabee jireenya keenya Itoophiyaa godhanneerra. Ijoolleen keenya garuu achuma Ukireen jiraataa turan. Gaafa lolli ka'u mucaan keenya nuuf bilbilee lolli ka'eeraa nuun jedhe. Dhugaa dubbachuuf lolli akkanaa bara 2014 ka'ee ture. Garuu akkanatti jabaataa kan jedhus yaada hin qabuyyuu. Obbo Simrat Shifarraa ijoollee isaaniitti dhiyaachuuf jecha Itoophiyaa irraa Frankfurt dhufu isaaniis ibsaniiru. Ani amma ergan Frankfurt dhufee jajaa afaa keessan jira. Maatii kootti dhiyaachuun haala isaanii hordofuuf akkanatti toluuf. Ijoollee lama dhiiraa fi dubara qabna. Mucaan keenya isheen dubaraa baatee biyya Laatviyaa jirti. Inni dhiiraa garuu bahuu hin dandeenye. Yeroo ammaa kanatti Ukireeniif loluudhaaf eeggachaa jira. Maal goona? Mootummaan Jarman akkuma baqattoota Ukireenii ka'anii bakka jireenya kennuun isaanis afaan barachaa hojii hojjechuu akka danda'an carraa isaaniif kennuu dubbatu. Lolli yeroo dhaabbatee gara biyya isaanii lamaffaatti deebi'anii jiraachuufis fedhii akka qaban hubanneerra. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif dhiyaatee fi Eebbisaa Nagasaa Jarman Frankfurt.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu karaa voaafaanoromoo.com jedhaa nuuf ergaa. Karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eksii akkasumas Instagramii keenyaani nu qunnamuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin qaqqabsiisaa jirtu Tigist Gamme. Produusariin keenya Biraan Hayiluu, gulaalaan viidiyoo Maatiyu Giraant, ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Morodaa. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.